Marek Fischer, vážení televizní diváci, je radní pro kulturu a památkovou péči města Brna. Jak dlouho to děláte, pane Fischere?
Tak teďka rok vlastně. Aha. Od komunálních voleb.
Aha, a vy jste tam za Piráty?
Jo.
A máte možnost dělat si, co chcete, anebo plníte nějaký pirátský program?
Tak samozřejmě chceme plnit především pirátský program, ale v rámci toho, co děláme, tak mám svým způsobem i volné ruce třeba na věci, které ani třeba v programu nebyly, ale zdá se mně, že by mohli to vhodně doplnit.
Jaký je kulturní a památkový program Pirátů?
My chceme víceméně prostřednictvím i té kultury nějakým způsobem trošku šířit slávu toho města Brna. Myslíme si, že ta kultura je na docela vysoké úrovni, tak aby mohla případně zaujmout i nejenom místní či regionální návštěvníky, ale i zahraniční návštěvníky, s tím, že bychom to rádi akcentovali nikoliv na kvantitu úplně, ale spíš na kvalitu, a souvisí to vůbec s životem v městě Brně, který se v posledních letech stalo celkem multikulturním městem, za což můžou především velké firmy, především v IT, které působí na území města Brna. To znamená, že chceme nabídnout kulturní nabídku i těm příchozím, případně zahraničním turistům.
Je to zajímavé, protože Brno si už od pádu komunismu asi v rámci té univerzity hlavně vypracovalo takovou pověst, že to je vlastně město teda IT. Jaké zahraniční firmy tam máte?
Tak samotné IBM například. Aha. Zaměstnává asi na 3000 lidí. Aha. Jsou to nadnárodní společnosti, můžu zmínit Red Hat, Lufthansa a další, ale jsou to i regionální firmy, které se v Brně nějakým způsobem vypracovaly a pokouší se dostat vcelku úspěšně i na zahraniční trhy. Můžu asi uvést například Ysoft, nebo všichni znají vyhledávače, ale ten je Kiwi.
No zajímavé je, jako Praha spí na vavřínek, protože je to samozřejmě, já nevím, 9 milionů turistů a všecko, ale člověk, když přijede do Brna, jednak senzační restaurace, senzační, jak jste říkal, kultura, město je kompaktní, dá se prostě zvládnout a tak dále. Já tam měl asi před 2 lety jednu studentku z Glasgow univerzity, která tam byla asi na půlroční stáži. Dneska je velmi, se stala slavnou reportérkou amerického časopisu Foreign Policy, a ona tam chodila k vám do opery na odpolední matiné, která podle ní stála asi 50 korun nebo něco takového, a říkala, že to je neuvěřitelné, jak je to zaprvé levné a jak je to dobré. Prosazujete tu operu nějak?
Já si myslím, že brněnská opera, to máme signály nejenom, co se podíváme jako od našich regionálních či městských diváků, tak právě s přesahem i nad region, i zahraniční, je velmi uznávaná a snažíme se ji podporovat. Jsem rád, že v návrhu rozpočtu na rok 2020 se nám podařilo nejenom vykrýt problematiku nárostu platů, což nám nějakým způsobem celkově stěžuje situaci v kultuře, ale i se nám podařilo dostat něco navíc na její rozvoj. A myslím si, že celkově hudba, my jsme městem hudby UNESCO, tak celkově hudba a opera také má určitě svoje místo na té scéně, a příkladem za všechno asi může být velký úspěch, kdy se festivalu Janáček Brno, což je vlastně bienále, podalo získat významnou prestižní cenu za nejlepší festival světový. Takže to jsme velmi rádi a myslím si, že se to daří, a rádi bychom v tom takto pokračovali.
Když jste se zmínil o Janáčkovi, tak okamžitě mě přišlo na mysl jméno otce Milana Kundery, který byl muzikolov a Janáčkovec. A samozřejmě Milan Kundera je teda z Brna, ale skrývá to. Víte vy o tom, byl tam někdy, ono teď už je na 90 let, takže už asi jako moc jezdit z té Paříže nebude, ale víte něco o vazbách v poslední době? No tak pan Kubíček z Moravské knihovny něco uspořádal, že jo?
Víme, měli jsme připomínku v Brně, já jsem se s ním teda jako osobně nepotkal, jak říkáte, že je dlouhodobě ve Francii. Vím, že ne předchozí, ale vedení ještě předtím nějakým způsobem s ním komunikovalo a pokusilo se nějakým způsobem narovnat ty vztahy, a je to právě i v souvislosti s Janáčkem, kdy pan Kundera hodně stál o to, aby město dobře pečovalo o odkaz Leoše Janáčka, což si myslím, že se snažíme dělat a budeme si připomínat i teďka nějaká ta výročí, která v souvislosti s Janáčkem do budoucna budou. Myslím, že 2028 to bude stoleté výročí. Máme další slavné rodáky, ne jen na poli kultury, ale myslím si, že nejslavnějším je Johann Gregor Mendel, který bude mít 200leté výročí v roce 2022, které bychom si rádi připomněli nejenom kulturním obsahem, což už činíme, ale rádi bychom udělali i nějakou genetickou konferenci při příležitosti toho roku. Potká se to také s českým předsednictvím v Evropské unii, takže bychom rádi, aby se toto stalo i součástí nějakého toho kulturního programu k tomu našemu předsednictví.
Vy jste mluvil o tom, že tam máte ty multinacionální společnosti. Já každý rok na jaře v rámci Erasma na Brněnské, na Masarykově univerzitě učím a zaujalo mě, že v porovnání třeba i s tou Prahou, kde taky učím, ty kurzy na té bohemistice, v tom ústavu knihovnictví a bohemistických studií, mají nesmírně velké množství zahraničních studentů, což je velmi zajímavé, často teda ze slovanských zemí nebo ze zemí teda, řekněme, bývalé Jugoslávie nebo Ukrajina, Bělorusko, Rusko a tak dále, ale je jich tam daleko víc, než v té Praze, čím si to vysvětlujete? Já nevím, to asi není vaše parketa.
Možná poměrově víc. No, trochu moje parketa to je. Jednak jsem ještě, to jsem asi nezmínil, předsedou výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva, takže se setkávám s těmi tradičními
menšinami. A je tam taky spousta Slováků, že jo?
Samozřejmě, tak to je vlastně, my ale jako cizince nepovažujeme prakticky, jo? Takže když dáme statistiku cizinců, tak jsou cizinci a pak Slováci jako nad to. Neberejme je tak, protože i v rámci nějakých dealů s univerzitami, oni jsou, mají téměř status českého studenta, je jich tam opravdu spousta. Ale mimo ty tradiční menšiny, což jsou právě tady ty, řekněme, slovanské, nemusíme všechny asi vyjmenovávat, plus nějaký třeba Rumuni a tak, tak v poslední době právě si myslím, že tam je zvýšený příchod zahraničních nejen studentů, ale pracovníků vyškolených v těch oborech, zejména IT, z celého světa. Jo? Je to jak Severní, Jižní Amerika, Británie, což možná po tom, co se děje v současné době, bude ještě víc. Si myslím, že pokud nějakým způsobem probíhající...
To jde k tomu Brexitu, ano.
Brexit určitě jako na to bude mít taky nějaký vliv. Takže v poslední době jsou to lidé víceméně z celého světa. Za příklad můžu vůbec svoji přítelkyni, která pracuje pro IBM a je Brazilka.
Aha, takže to je tohle to. Jenom mě tak napadlo, ještě než se vrátíme k těm kulturním záležitostem. Brno je v podstatě velmi blízko Vídni. A já mám vždycky takový pocit, že ty Brňáci do té Vídně nějak moc nejezdí. Já vždycky, když jedu tím vlakem, tak v Břeclavi všichni vystoupí.
No, do Vídně,
tam, a máte nějaký
do Vídně Brňáci jezdí hodně na letiště, protože z Brna to moc nelítá.
Jo, ano.
Ale myslím si, že ta souvislost tam je jednoznačná. My teďka máme i vlastně novou výstavu, nebo ne my, ale Moravská galerie, která se jmenuje Brno, předměstí Vídně, kde tyto vlastně souvislosti nějakým způsobem připomínáme. A za všechny zase jedno jméno bude mít 150. výročí narození Adolf Loos, což byl významný architekt. A samozřejmě to propojení Brna s Vídní tam je evidentní a je to samozřejmě znát i na příkladě všech těch funkcionalistických staveb. Za zmínku stojí samozřejmě Vila Tugendhat, která je zapsaná na listě dědictví UNESCO. Takže to spojení samozřejmě tam vždycky bylo a bude i nadále. Já si myslím,
no že... Tak Brno bylo do značné míry německé město, že jo? Do toho roku 45.
Já si myslím, že dokonce má jako svým způsobem blíž k Vídni než v Praze určitě.
No tak v tom smyslu, jako já jsem, a samozřejmě další,
no
město, další moravská města, byl jsem kdysi ve Znojmě, kde paní v podstatě hovořila o vazbách na Vídeň a jako Praha o někde dálce, to vůbec jí nezajímalo, že jo, to je pravda. Dobře, takže vy teda máte kontakty s kulturními institucemi ve Vídni a spolupracujete s
nimi? Vídeň je taky naše partnerské město, stejně jako Bratislava. Máme jich víc, těch partnerských měst, a snažíme se samozřejmě spolupracovat. A není to jenom kulturní oblast, je to školství a další, takže určitě máme k Vídni hodně blízko.
Takže dobře, když se ještě vrátíme krátce k té hudbě, takže jsme mluvili o opeře, mluvili jsme o Janáčkovi. Co ještě dalšího je u vás z hudebního hlediska zajímavé?
Tak jsou to i vlastně ty nové, populárnější styly. My bychom rádi, abychom v Brně taky do budoucna měli nějaký větší hudební festival, což se některým městům daří a teďka asi se proběhnou nějaké takové pokusy. Mm-hmm. Máme tam čtvrtým ročníkem Maraton hudby, což je takový spíš městský festival. 90% se toho odehrává ve veřejném prostoru během letních prázdnin. Další věci jsou někde po klubech. Rádi bychom ale to rozšířili o nějakou i jako větší hudební stage a šli nějakým způsobem příkladem i v současných trendech, že by ten festival měl být postavený na nějaké obnovitelné energii a nějakým způsobem i reinvestoval do toho dalšího životního prostředí a tak dále, což jsou další oblasti, které činíme, například dotačním programem za zelenování střech a tak dále.
Co nehudební divadla? Vy tam máte to divadlo na provázku, že jo? No, ale...
Tak já chodím samozřejmě, máme Národní divadlo, který se jmenuje Národní. Jeho součástí je nejen opera, balet, ale také činohra. Dělá nemálo, si myslím, repríz během roku, teďka nevím přesně kolik. Máme samozřejmě taky i Městské divadlo v Brně. Máme Centrum experimentálního divadla, jehož součástí je jak slavné, myslím si, že i pro Pražany Husa na provázku.
Ano.
A další vlastně scény, je to divadlo pro děti, Radost. Myslím si, že ta kulturní nabídka v Brně je opravdu
pestrá. A to všechno vy dotujete?
No, to všechno my dotujeme a samozřejmě největším tím problémem, v uvozovkách problémem, je to, že vlastně se staráme, hlavně finančně, o to Národní divadlo, které přestože se jmenuje Národní, tak ho vlastně financujeme z větší části sami a spolkne nám vlastně nějakých 40% celého rozpočtu na tu kulturu. Což v souvislosti i s tím, co jsem zmínil na začátku, s růstem platů, které vlastně dostáváme nějakým způsobem direktivně z Prahy nebo od státu, tak my to musíme nějakým způsobem v rámci toho městského rozpočtu dorovnávat, což můžu uvést, že třeba za posledních 5 let to činilo třeba 250 milionů do provozních nákladů navíc a potom trošičku nemáme už na ten rozvoj, takže je to prostě problém a myslím si, že bychom si zasloužili, aby ta podpora ze strany státu v tomto byla větší, už s ohledem na to, že to divadlo se opravdu jmenuje Národní.
No, vy jste se tam krátce zmínil o tom programu té pirátské strany. Ještě mě řekněte, když jste teda radním také pro ty památky, co jsou nejdůležitější brněnské památky podle vás a co tak pro ně děláte?
Nejnavštěvovanější památkou je samozřejmě hrad Špilberg. To asi takhle jako bude dál. Nějakým způsobem byl po revoluci zrekonstruován, což bude teďka 30 let. To bychom si asi taky rádi nějakým způsobem připomněli, ale nechtěli bychom zůstat u toho, aby zůstal u připomenutí, ale chtěli bychom samozřejmě taky, aby to mělo nějaký přesah do budoucna. To znamená, jak jsem zmínil konferenci Mendla, tak bych si dokázal představit konferenci o tom, jakým způsobem se v současné době, jaké jsou trendy v obnově památek vůbec jako v Evropě, což by mohlo třeba proběhnout někdy v příštích letech na tom hradu Špilberg. No a samozřejmě Vila Tugendhat, která bude mít, která má v roce 2020 90 let výročí a je to náš takový vývozní artikl, který se snažíme prodat formou výstav po celém světě. V roce 2020 to bude například někdy v září výstava v Brazílii v rámci oslavy 100 let diplomatických vztahů. A i máme signály, že i celkově ta Jižní Amerika v tom spojení s tou naší architekturou rezonuje a má to vlastně víceméně i souvislost s tím, jak jsem říkal, že k nám jezdí mladí lidé za prací, tak ten region je taky poměrně dost zastoupený.
No, děkuji vám moc krát. Brno je velmi zajímavé a stále zajímavější město. A děkuji, že jste přišel do našich rozhovorů. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost. Naschledanou.